ja neile, kes on meiega üheskoos pereringis. Saarlaste Hildi ja Meelis Vahteriga oleme tuttavaks saanud ühes eelmistest pereringi saadetest. Aga et siis saate tund jutuajamiseks lühikeseks jäi, kutsus kolleeg Ester Naagel selle pere uuesti vestlusringi. Nii siis oleme täna jällegi üheskoos saates saarlaste Hildi ja Meelis Vahteriga.
Tervitame siis taas Pereraadio kuulajaid siit Kuressaare stuudiost ja meil on rõõm kohtuda teistkordselt Hildi ja Meelis Vahteriga. Sest lihtsalt läks niimoodi, et me ei saanud oma juttusid räägitud esimeses saates. Kui me jõudsime välja laste juurde, siis algamegi täna ka lastest. Teil oli kaks last, Helin ja Lilian, kui ma õieti mäletan. Vist ma ütlesin nüüd vastupidi siis järjekorras vanusosas. Kuidas on, Heldi, sa ütlesid, nimetasid korra, et sul on niisugused head kogemused oma kodust. Kas on see mõjutanud sinu suhteid lastega?
Ja oma kodust ma sain sellise kristliku kasvatuse, kuna isa oli meil pastor ja maast madalast käisime me kirikus, koguduses ja kasvasime kõige selle sees. Ja meil olid nagu sellised perekonda kuuluvad, need ei saa nimetada traditsioonideks, aga sellised eluloomulikud asjad. Näiteks, kui me kuskile läksime kodust ära, võibolla natuke kaugemale, siis alati meil isa pidas palve ennem, kui me uksest välja läksime. Ja me oleme seda püüdnud nüüd ka oma kodus tegelikult rakendada. Alati küll ei ole see õnnestunud, aga üldiselt, jah, kui me kaugemale nagu läheme kas või mandrile, et palume Jumala kätte kõik selle eeloleva sõidu. Ja teine asi, mida ma väga selgesti mäletan, kui me käisime Helduriga koolis, siis kui me oleme väiksemad, siis alati igal hommikul oli isa see, kes meid palvega nagu uksest välja saatis. Ja hiljem, kui me kasvasime suuremaks, siis me juba ise palusime väga lühidalt, aga lihtsalt palusime selle koolipäeva, selle päeva Jumala kätte ja siis läksime uksest välja. Ja võt, sellel eeskujul ma olen nüüd seda sama teinud ka oma laste puhul juba päris maast madalast esimesest klassist alates. Igal hommikul siia maani saada neid palvega välja. Et ma usun, et palvel on tõesti ka selle koha pealt väga suur tähtsus, et ta on küll lühikene, aga Jumal ikkagi kuuleb ja näeb, et me tõesti usaldame selle päeva tema kätte. Ja samamoodi kui muidugi need söögipalved, mis on väga paljudes kodudes.
Kui lasin lastele jutteks ja siis on sagele on igasugus pereseminaris räägitud, et ikka see mees peab olema see perekonna preester. Ja meie kodus on teistpidi. Heldi meie perekonna preester, ma ütlen selle kohe välja. Ja minu mõelest ei, ma vaatan, et ta tuleb selle osaga nii hästi toime, et ma ei hakka üldse selle vahele segama ennast. Ja nii on vaadatud, kui ta nüüd hommikul need lapsi koole saadab ja ma siis magan alles. Need lähevad nii vara, seitsmest tõused üles juba ja siis nad, seda ma tean, et siis kui naabritõruk käis käike meie lastik koos ju, oli niimoodi. Ja temad juba teadas, mis toimib, kuigi ta on tuslik tõdrukaga tuli ja pani iga käed kokku ja iga kord läksid palvega teele ja mõnest see on väga hea tunnistus tegelikult.
Ja see oli nii 9 aastat, oli üks naabritüdruk, aga altklassides oli isegi neid vahel 3 tükki seal, kes kui nad läksid koos kooli, tulid meie ukse taha ja siis võtsid meie lapsed nagu kaasa ja mina tegin ikka selle palve ja nemad juba teadsid ja panid käed ka kukku.
Kõik koos olid rivi peal, see nii ennast peale ei vaadata. Ja sama toimub ka iga õhtu, see asi käib meil. Ja noh, see on selline, ütleme, Eldi on saanud pärandiks. Mina nimetan seda, see on täielik pärandik kodust, sest ma ei ole sellist kasvatust saanud omas kodus. Ma olen Eldi maas madalis kasvanud üles usklikus peres. Aga ma mäletan väga hästi, kui minu isal oli teised ajad. Ja siis ma olin noor poiss veel, ma mäletan seal mingi alla 10, seal 6 või 7 aastat. Ma ei mäleta, kui vanama siis olin, kui isa sai päästetud. Ja seda ma tean, et ennend oli üks suur joodik. Ja ma mäletan, kuidas ta koju tuli joomas ja peagi ei teanud ja kuidas see märatsem hakkas ja nii edasi. Ja ma mäletan väga selgesti seda aega, kui ta pöördus, kuidas elu muutus meie peres. Ja seda oli nii hea kogeda, sest et me teasime nii, kui isa kuri oli, siis me teasime, kui ta kirikus oleks. Et noh, pole midagi, kui ta kirikust ära tuleb, ega me siis enam vitsa ei saa. Et siis on kõik muutunud, need väiksed mälestused meie lastepõlvest. Aga noh, see laste kasvatame on nii läinud ja ma olen seda, meil on kaks tüdrukut ja ma olen ikka seda meelt, et ikka emad ikka peavad ikka tütrik kasvatama.
Kuigi jah, ma leian, et karistus on, noh, kui nad väiksemad olid, siis oli nagu isa karistus, et ei puudu meil.
Mina pidin see kurikoega olema. Hildik ütles, et noh, issi, nüüd sa karistad. Muidugi pärast tema paitas pead. Aga no mis teha, üks pidi see kuri olema, aga õnneks ei pidanud neid palju karistama ka. Sest et küllaki head lapsed meil olnud.
No see oli ka elu sundis niimoodi, et mina pidin rohkem karistama, kuna lihtsalt meilis tollal, kui lapsed väiksed olid, tegeles omal töödega ja meie maja ehitamisega ja hommikust vara kuni ilis õhtu, nüüd teda lihtsalt ei olnud. Ja siis ma olin üksinde lastega kodus ja pidin nende kakkama saama ja tihti peale muidugi nad olid pahad lapsed ka ja siis ma pidin karistama ja see oli lihtsalt olude sunnil.
Sa olid nagu kahe eest.
Jah, kuigi see mul hästi välja ei kukkunud.
Aga kui te praegu vaatate tagasi ja noh, vaatate oma laste peale ja võibolla mõtlete selle peale, et kui palju üldse saab lapsi niimoodi kasvatada käskude keeldudega või mis neid kasvatab?
Tähendab, mina näen seda, et saame anda ikka kui jumala kartuse, ühe austuse jumala vastu, aga need teist, milles iga on eriti selline, kus nad hakkad protestima igasugust asjade vastu ja eks me oleme ka oma peres kogenud seda. Aga siin on lihtsalt, et noh, me oleme nagu püüdnud nagu jumala varju olla neid kohe koida. Aga kui palju me oleme suutnud, see on muidugi ise asi ja samas ajas me näeme, et tegelikult inge vaenlane ka väga vähe, eriti noorte peale. Ja kuna noortel on neid igasugus kiusatusi ka nii palju, et siis see on üks palvaine tegelikult kogu aeg.
Ma just kutsuksin üles ka vanemaid oma laste pärast pidevalt. Ja palju palvetama, sest iialgi me ei näe ja ei tea ka, mis lastest toimub alati. Ja kui tähtsad on need eespalved, ma olen ise nüüd seda väga-väga kogenud ja eriti just noorte pärast.
Ja kui me olime siin ühe tütre pärast, kui meil oli üks väga raske aeg, oli meil siin vahepeal periood oli. Ja siis me olime ikka väga mures Eldiga ja üks öös ja see oli päris öös, oli ikka mingi kahe ajal. Ma ei tea, võtsime kätte lihtsalt esamud panime jälle me ei pannud maha, me voodis palvetasime. Ja üütsime Jumala poole. Ja korraga ma siin sellise üks eriline osa tekis meil Eldiga. Ja ma tundsin, et tegelikult inge vaenlane ei saa, tal ei ole meelevalda meie laste üle. Ja me nii reaalselt kogesime seda, kuidas Jumala tegelikult, tal ei ole mingit õigust meie laste üle. Me tundsime seda. Kuidas Jumal tõi selle, et tema on tegelikult võitnud. Ja see me nii kinnitas. Ja ma usun Eldit ka. Tegelikult, et sageli inimlikult võttes me võime tegelikult nii musta masendusse sattuda ja ma olen nii palju möönud selle pärast, et palju on tegelikult uskliku vanemad, kelle lapsed on läinud sellist teed, ma ütlen, mitte kedagi soovi seda ju enne ja mida need vanemad peavad üle elama. Aga kui me saame Jumalat sedasi kinnitatud, et need on Jumala armsad silmad erad ja see on selline nii hea teadmine tegelikult, aga see muidugi ei välise seda, et me peaks rohkem palvetama nende pärast. Tegelikult seda on vaja, sest et inge vaenel ma juba ütlesin, et nii väga kuri nende peale ja eriti sellise teistmeliste peale ja me usume, et ikka Jumal hoiab neid.
Ja kindlasti, kui me palume oma lapsed Jumala kaitse ja varju ja vere alla, kui me tõesti seda südamest teeme, siis Jumal igal juhul kuuleb neid palveid.
Noh, sa ütlesid Heldi, et Meilis oli töödega hõivatud. Mis tööd sa ise teed?
Mina olen muusik ja töötan muusikakoolis klaveriõpetajana ja kontsertmeistrina.
No see on su ajalik töö, sellest meil oli eespool natuke juttu ka, aga kirikus?
Ja kirikus ma olen ka muusik. Olen siis organist ja ka kontsertmeister ja nüüd olude sunnil ka koorijuht.
Eldil on sellepärast vedanud, et tal on töö, hobi ja kõik asjad on ühes kohas.
Oled sa õnnelik selle üle?
Jah, olen küll. Tegelikult ma isegi kui ma ka valmistan näiteks ette ja mõtlen siin nende ansamblite või kooride peale, millega ma tegelen, et ma ei tee mitte vastu tahtmist tegelikult seda, vaid ma tunnen, et mul on huvi ja neid laule otsida ja kõike see, et see kohe pakub mulle väga palju.
No see ongi see, et sa kasutad seda andi, mis Jumal sulle andnud on.
Ma ilmselt küll, jah.
Mis sinu lemmik muusika on?
Mulle üldselt meeldib selline rahulikum muusika.
Linnu laulu meeldib kuulata.
Jah, ja romantiline muusika nagu kui nii üldis laias plaanis võtta. Ja muidugi klassikaline muusika ja rohkem üldse instrumentaalmuusika. Vokaalmuusikast meeldivad rohkem soololaulud ja sellised. Ka teatud liiki koorimuusika muidugi.
Aga muidugi ma olen tähelepanud, et meil eriti suurelt ei erinevid maitsed Eldiga.
Jah, meil
muusikosas.
Jah, kuulame hea meelega ühesugust muusikat, mis mõlemile meeldib.
Kuidas sulle meelis klassika istub?
Klassika ei istu.
Kuidas sulle istub?
Mind viib musta masendusse kohe.
Ma olen klassikast.
On muidu igasugust, aga no enamus ikka ei istu. Mulle see kõige kergem ja...
Kauhina selline hingeline ja. Muusika võibolla selline...
Mitte tümps ka ei istu.
Jah, tümps meile ka ei istu, jah.
Ikkagi rahulikum.
Jah. Rahulikum, jah.
Rahulikum ja üldiselt armastan ka eestikeelset. Rohkem kui inglise, siin väga palju vajel siin pereraadiust eriti. Mida rohkem kuulata, aga muidugi ega mul inglise keeles vastu ka midagi pole, kui on ikka ilus muusika, ilus laul. Eks ma saan natuke inglise keeles aru ka, koolis õppinud.
No see on tore. Kui me selle töö juurde jõudsime, siis mis meil sinu töö on?
Kus põllul?
No hakka kuskilt otsast pihta. No näiteks ütleme see, millega sa raha teenid.
Oh, see on päris lai valdkond austeline.
Kuidas sa sinna jõudsid üldse? Heldi käis muusikakoolis, siin teada, käis laste muusikakoolis ja otsakoolis ja konsis ja ongi.
Täitsa juhuslikult austeline. No mina olen, see hakkas kõik maast madalas pihta. Ma olen elu aega autud armastanud. Ja kui ma elasin ju autobaasi vastas oma esimesed 7 eluaastat, siis ma päevad läbi istusin värava taga liivakastis. Mul oli liivaunik oli värava taga ja ainult vaatasin neid veeautosid, mis nad tulid.
Huvitav, ma olen mõelnud, et kas teil on mingi auto pisik?
Ei tea, ja mina ei tea, kus see mul tuli. Mul isa oli ka muidugi auto just tolla ajal. Ja siis ma istusin ja mulle meeldis eriti need sillautud. Aga mu isa sõitis kaiks massi, mulle see mass nii kangesti meeldin. Ja sealt see pisik tuli. Ja no muidugi ma käsin siin tööstuskoolis meil siin kohalikus ja sinna me ei jäänud ka mitte sellepärast, et seal nüüd autohüks ei õppida, vaid täitsa majanduslikult puht majanduslikult kaalutlustel. Ma olen ikka palju rehkendama, kus kasulikum käia on, mis midagi annab. Keskkooli ma olen ennud, sealt ei saanud mitte midagi. Sealt see keskhariduse ei jääl juhul auto ju loada, aga sealt ma sain keskhariduse, sain veel 10 paperit ka tagat otsa. Ja kool maksis veel toidu ja riidede kõikine, nii et ma olin suures perest pärit ja eks ma pidin jõutama enda peale. Ja sealt see piht hakkas, aga elu viis muidugi edasi. Noh, pärast oli sõjavägi ja pärast sõjavest ära ja siis, kui see kirikaehitus tuli, siis sai ju siin selle ehitusega ka tegeldud mitu aastat päris.
Mis moodi sellega seotud olid?
No päris täitsa otseses mõttes.
Mis sa tegid?
Noh, alustades projekti õppimisest, sest selle ausalt öelda selle kirikaehitusega oli ju päris probleem, sest ükski firma... Tähendab, me ei tahtnud seda liini minna, et firma neid ehitama hakkaks, et siis sa oleks läinud päris kalliks meil, kui me oleks tahtnud meile firma ehitada. Et püüdsime oma jõududega, aga kedagi tahtnud seda oma peale see vastutus võtta. Ja siis lihtsalt lähed sa koiduga ja siin mõned vennad veel võtsime kokku ja siis tegime sellise kooperatiivsaare missioni tuli välja, kes siis hakkab otseselt tegelema selle kirikuehitusega. Ja meie muidugi need arusaamad nendest äriasjadest olid üldse väga algelised ja no tegelikult me ehitasime praktiliselt seda kirikut, no ütleme, see saare missioon oli lihtsalt, kelle kaudu need asju see kõik osetud, aga me otseselt mingit kasuselt ei teenud. Me absoluutselt kõik, mis läks ja ausutada, ma ei mäleta, mis palka ma sain. Isegi ma seda ei mäleta. Aga seda ma mäletan, et ma ära elasin. Nälga ma ei ole jäänud. Ja siis oligi nii, et sai ju sest fundamendi kraavist ja me ostsime omal tehnika kõik. Käsime Venemalt sul kraanat ostmas siin. Ja sai ju siin... Ma käsin täitsa üksinda ju kraanat ära toomas Venemalt. Ma praegu mõtlen, et olin nii krumal küll.
Olid ikka julge küll.
Ja kus juures, ei olnud ju kraanajuhti jälle. Siis ma käsin kraanajuhi kursustel. Ja siis ma olin kogu selle aja ju siin kraana peal ja siis kui kraanaga polnud vaja tõsta ja siis ma olin müüri peal ja kui müüri ei olnud vaja laduda, siis olin kuskil teises otsa selle. Ja... No esunaga igal pool, kus oli vaja aukine toppida, siin ma jooksin. Ja no niimoodi me siin tegutsime ja Koit jooksis ajas asju. Lätsa Koit meil hästi tragi inimene. Ja tema jooksis siis asjaajamise poole pealt ja nii see kirik siin vaikselt kerkis. Muidugi suuresti siin välisabiga ja eks seda tööjõudu tuli siit ja sealt, kust aga nägime seda ka, et ikka kohalik tööjõud oli ikka, no oli aga suhteliselt väike oli sabi. Selles mõttes, et muidugi väga paljud vanad inimes käsid siin kive ladumas ja päris palju selles mõttes oli päris suur abi. Ja ma usun, et see tuli õnnistuseks meie koguse liikmetele, selline asi. Aga kui kirik oli enam-vähem valmis, tegelikult ega mul see ei, ma tegin seda täitsa nii kui sunni korral. Ja samal ajal oli mul oma maja ehitus ka käsil ju. Muidugi me nii mõtlem, et oli hea ehitada kirik kõrvalt. Aga noh, see ei olnud üldse niimoodi. Ja kaks ehitust korraga, ma olin ausalt sest ehitustegevusest nii tüdinud, et ma ei tahtnud seda nähagi. Iga kord, kui ma siin üleval katusel olin, ma vaatsin ainult autused. Kui ma väikselt peale olin liivakastis, vaatasin autosid mööda lähen, siin ma vaatasin kiriku katuselt autosid. Et ikka inimene jääb samaks. Ja siis oligi niimoodi, et kui see kirik ühitas enam vähem sai siin osad kokku, ma läksin tegelikult ennem ära, see mitte päris valmis, kui katusele sai, siis ma läksin ära.
Millal see kirik valmis sai?
Oh, oli see 94 või?
93.
Siis ma nagu hakkasin selle transporti poolega tegelema. Siis Soomest õnnestus ostuks hästi vana risu veoauto, mis oli nii jube, et ma osin selle telefoni kõne peale pidi hüvas kunnos olema soome keeles. Juhas kunnos oleme, kui ma seda Tallinna selle järgi läksin, ma pidin ausalt öelda minestama. Tuli nii, et näpud pista igalt poolt läbi ja sumbut oli alt ära kukkunud ja siis ta teelesti peale jäi seisma ja siis ta oli, ma ei oska, hullemat ma ei ole oskunud ette kujutada. Ja siis ma selle lappisin ja paikasin ja jumal on nii palju, seda oskust andnud, et ma sain selle ikka liikumisel auto ja siis ma hakkasin sellega vaikselt transportteenust osutama. Ja siis sõitsin ja käisin sellega. Mul oli õnneks selle ajal oli üks kundekangest, kes tahtis Eino Soome vedada. Ja siis ma hakkasin sellega Eino Soome vedama, mis teine sõbra peist tahtis margariini Soomest tuua. Ja siis ma sain niimoodi nagu selle järje peale. Ja nüüd ta on vaikselt läinud seda pidi. Seda autot pole mul muidu kamma enam, aga seda ma tean, et see auto sai mitmele mehele üppelauaks. Kes minu käest ära ostis, see hakkas ka transportiga tegelema. Ja kes selle käest ära ostis, see hakkas ka transportiga tegelema. Ja jälle läinud niimoodi. Päris mitu meest on, mitu minu sõpra on peale mind selle asjaga tegelema hakkanud ja päris edukalt. Vennad ka veel tagant otsa. Praegu ma ei ole meelega oma asju eriti suureks ajanud. Et ma oleks nüüd kangesti neid autos juurde ostnud ja liisinguid võtnud ja nii edasi laiendanud seda asja. Ma olen püüdnud kogu aeg hoida madaluse poole. No et mitte oma elu keeruliseks ajada. Aga sageli ma tikkun ära unustun selle asja. Ja siis ma jälle koputan mul peapihta, et mis ma nüüd jälle tegin. Oli mul tarvis seda nüüd jälle, seda nuhtlust omal kahele võtta, sest tegelikult iga asi, mis sa tood juurde, kas või iga auto, mis juurde osad, see tahab jälle ju jälle mured kui palju. Jälle autojuhti vaja ja jälle jüppe vaja ja jälle tööd vaja otsida. Ega seda tööd pole ka, see konkurents on praegu päris tehe. Nii et pole kerge ka see, ka selles valdkonnas läbi lüüa.
Kas Saarema turg rahuldab siin või?
Üldse rahulda.
Aga kus sa siis oma teenust pakud?
No üle Eesti. Tähendab, ongi jah, Eesti ja Soome vahet põhimõtteliselt. Nüüd on siis hakkanud ka mul Rootsi vahet käima siin autot. Aga põhimõtteliselt on jah, Eesti ja Soome ja see kodu lähedal kõige rohkem. Siit laevaga lups üle 4 tundi ja ei oled seal. Ja kui autoga midagi juhtub, siis ei ole teab, kus vanasti ma sõitsin läbi Venema, siis oli natuke raskem see elu. Aga nüüd, kuna see Vene piirid ja tollid on nii keerulis, siis lähtsid see asid, see on möötekam laevaga sõit otsa üle. Et selles mõttes on enam-vähem kunded nagu välja kujunud ja elu läheb oma rada. Nii palju siis sellest tööpõllust. Aga kirikus ma olen üldiselt, ma ei ole, nagu te olete aru saanud, pereraadio kuulajad. Ma ei ole sul kõneleja. Et alati ma tunnen, kui kantsel lähed, et siis on tead, pool Eesti vabariik on taga, et ei saa rääkida seda nagu täitsa vabalt. Aga mis teha? Eks see tuleb jälle õnnistus kellegi teisele ja algus ma püüan ikka teha nii palju, kui Jumal annab ja see nüüd selle poole pealt, aga eks põhimõtteliselt, nagu amet mul ütleb ka, ma olen selle majanduspoole peal siin nagu rohkem tegev, et majandusküsimustes.
Ma aru saan õiti ja ta eelnevat juttu ka kuulates, et sul on ilmselt andi selle peale, kuidas sa muidu saaksid need asjadega tegelda?
Ma ei tea, mis andi seal eriti vaja on, aga...
igaüks küll hakkama ei saa need asjadega.
Ma tunnen, et ma olen väga kehva juht üldiselt. Juhine ma olen väga kehva selles mõttes, et ma kujutan ette see teistmoodi natukest asjad, kui see majandusjuht oleks siin kirikus, et tema juhiks, mitte ei teeks.
Sa oled siis selles seisus, et sa pead enamus ise ära tegema või?
Mul on kergem ise ära teha, kui ma hakkan kedagi seda palumi teha. Tegelikult kipub niimoodi olema. Ja sellepärast ma ise tunnen, et mul on see puudus tegelikult selles mõttes.
Et ei oska võibolla ka
niiesti palumi organiseerida. Ma ei ole jaorganisaator, et ma ei oska organiseerida, et tegelikult tuleks üles õhutada ja võibolla mõni inimene oskab nii hästi selle, nii ahvatlevalt selle teisel inimese selgest teha, et kuule, et sa ei saagi muud moodi, sa pead tulema tegema, on ja. Et tal kohe innustu tulema, et ma ei oska niimoodi. Et ennekord ma näen, et ma, kui mul öeldaks, et see asja vaja teha, ma vaikselt noogutan, siis ta on tükkagi tegemata, nii kaua kui ma lõpuks, lähen ja proovin ise selle asja ära teha, on ja. Aga, muidugi meil on siin tubrisi vende küll, kes siin teevad ja käed alati küll kui vaja on.
No ega see pole ka väga lihtne tegelikult sellise suure kirikuhoone haldamine.
Tegelikult ma näen täitsa seda, et siin võiks, siin peaks täitsa koha peal olema üks inimene, kes, no, ma olen nii jännistega, selles mõttes jännistega, ma näen, et ma olen nii puudulik selle koha peal. Tegelikult on siin nii palju teha kiriku juures, see on ikkagi suur hoone tegelikult, siit lagub ja sealt, aga meil on siin tublisid liikmed meie koguduses, ma ei, meil on näiteks Siljal, kes on siin ehitusfirma omanik ja juhataja oma karukellaga, ta on siin väga palju ära teinud. Siin me oleme seda kirikust sinna mitu korda ringi ehitunud ja nii edasi. Siis tolle ajal, kui me seda kirikut ehitama hakkasime, on, ja vaatasime seda projekti, toi vägev värk. Ise me ei jäganud üldse projektis mitte midagi. On, ei osanud üldse vaadata, noh, kas on ka praktiline. Köök ehitati hoopis valesse kohta ja kõik asjad olid, noh, nii me oleme seda ehitanud siin ringi tegelikult ju iga aasta midagi. Ja noh, siin jõuab kõik lisakulutusi ja lisavaeva ja ega see ei tule niisama ju. Ja see suur maja ülele pidamine seda ise ju üks hoia elektri peale ja noh, vajane kogudus, kes peab ju maksma tegelikult. Sest et elu näitab seda, et ka järjest vähem tuleb ju välisabi meile sisse. Et üra rohkem tuleb ikka oma jõududega hakkama saada. Sest et algus aastad olid ju päris head, et ikka toetus tuli ka välismaalt päris palju. No nii palju selle koha pealt. Ei hakkasi kogus muresid siia tooma. Täna meil pere saada just.
Kodus? Mis sa kodus teed tööd?
Mu töö on kõik kodus tegelikult. Mul on see firmavärk on ka kodus tegelikult kõik. Mul isegi autoremondi garaasi heitsin omal koju, et ma saaksin. Ja Eldi ütleb ka seda, et mul on mingis teine koht ka nüüd olemas, kus ma olen seal teinekord pikalt ära olnud. Eldi ütleb, et ei, nii kehu on, kui sa kodust ära oled. Nii hea, kui sa ikka kodus kuskil oled kogu aeg.
Vähemalt nurkade vähe.
Jah, ükskõik, kus sa oled, aga ma saan siit alati kätte. Ta tahab mind alati kätte saada. ja mul on ju kontrilaud on mul see samas kodus ja telefon on mul taskus kogu aeg ja... Ja ma ei ütleks, et ma peaks päeval läbi istuma kuskil kontrollaua taga ja asju juhtima. Praegu tänapäeval saab kõik nii, et muidugi segab, kui sa tahad midagi teha. No lihtsalt ei saa, no telefon segab väga palju töö tegemist. Kodus, no mis need pereisade ülesanded ikka on? Ma mida, et ikka tuba soojaleks ja lapsed riides ja...
Materiaalselt.
Jah. Ja no põhimõtteliselt ma ei lähe nõusi pesema.
Tahtsingi küsida, et kuidas teil tööjaotus on, et ja. Kas sa ikka pesed vahest nõusid ja. Ei pese?
Ühesõnaga, ma olen pesnud küll.
Oled?
Jah, tahtsin naisel üllatust teha ükskord. Pesin nõud kõik ära ja õhtul ilja Eldil hästi väsinud. Ma mõtlesin, ma teen tal tore üllatus, et pesen nõud ära kõik. Hästi suur unnikali nõusid, muideks. Ma tõetan, see on nüüd hästi suur unnikali. Ja Eldi tukkus tiivuni peale seal suures toas. Ja mina pesin vaikselt nõud ära ja siis kamasin Eldi magama, lähen magama. No ja Eldi tuleb hommikul mu juurde. Ja, no lapsed olid juba kool läinud, et oh, see Liilane on ikka tubli tüdruk küll meil. Ta on kõik nõud ära pesnud. Ma pole muidugi väldigi teinud, sest noh, kui Liilane, siis Liilane, mis seal ikka. Ikka Eldi tund selle pealegi, et mees võib ka kunagi nõusu pesta.
No ma sain seda teada. Ma, noh, Liilane laksin vist aitäh ütlema, et sa oled tubli tüdruk ja siis Liilane ütles, et tema pole pesnud. Noh, Elina ammugi mitte. Ja.
No see tuli jah lõpuks niimoodi ikkagi välja. Aga no põhimõtteliselt ma ei ole sellepärast, et mul on ikkagi kolm naist majas. Ja nüüd mina üksinda meeste rahvas on. Ja mina pean siis nõusi pesema.
Aga seda pole keegi su käest nõudnud.
Ja ega nad ei nõua ka. No selles mõttes on tublid.
Koristustööd ja siuksed asjad,
jah. Ja sööma tegemiseks saab mul naine väga hästi hakkama. Selles mõttes, et nälga ma pole jäänud ja kui mul on ta omale sügida ja teine kui teldid pole, siis ma saan ise ka hakkama sellega. Et noh, midagi ma ikka valmis kokku keedan. Kokku keeran, ma ei tea, kas ma just keedan. Et noh, selline on meie jaotus kodus. Muidugi mul on kahju, et meil on kaks tüdrukut, no selles mõttes, et Eldil on küll kaks abilist, aga mulle ei ole abilist. Ja ma muideks, kui ma oma siin maja heitsin, muidugi see on, ma suhtun nüüd hoopis teist moodi nendes inimest, kelle on oma maja. Kes on oma maja ise ehitanud. Ma ei ole elu sees oskanud arvata, et see nii suur töö võib olla. Sest ma, mul tuli ka praktiliselt, et ma ei ütlesin, mis kui juht ma olen. Kõik teeb ise teha. Ei saa ju abi palun minna kuskil midagi vaja venitada. Ainult äärmisel juhul, kui kuskil üksi töösse ei jääks enam. Ma mäletan, kui see korst jalga ladusin. Ma ühte kivi tein alt ju 4-5 korda ladusin jälle ülespoole ja ülespoole ja ülespoole ja lõpuks ei segu otsa, siis jooksid jälle alla segu järgi. Noh, et väga raske tegelikult. Aga noh, see on meie meeste osa ja midagi pole teha. Ja ma mäletan, et noh, see on natuke paha küll mõelda seda, et kui ma ootasin kangesti, et teine laps meil poega läks. Tegelikult ma ei räägi. Eldi näita mu rusikut juba siin. Ma mäletan küll mu reaktsiooni selle peal, kus ma olin siis. Ja mis ma siis ütlesin selle peale, aga noh, jäägu see meie oma teada siis. Aga mine tea, võibolla Jumal annab meil poja ka kunagi.
See
kõik on võimalik.
See võib nii olla. Ja see on ju loomulik tegelikult.
Eks kõik on Jumala käes ja Jumalal teada. Ega selle koha pealt nüüd meie oleme saanud oma kogemuse võrra targemaks, et ei ole see elu mitte nii sama, et teen, mis tahan ja planeerin ka ja teen kõik niimoodi, ei lähe alati niimoodi, kõik on Jumala käes siiski.
Ma ikka mõtlen, et noh, Piibel ütleb ka, et juhusugu on ju pärandi hoovalt või õnnistus on ja ma olen ikka mõelnud nende peale, kes noored perekonnad ikka räägivad, et oi, me planeerime hangesti kõik asju, me planeerime lapsi ja nii edasi, praegu me ikka ei taha veel ja vaata, kui tuleb, siis vähemalt 5 tükki peaks ikka olema ja noh, see on tegelikult me ei saa kunagi nii ülerinna öelda, tegelikult on kõik Jumala käes, sest et me praegu ikka näeme tegelikult, kui suur protsent on ikka neid inimesi, kellel ei ole lapsi ja kes noh, teevad teab mida ära, et lapsi saada ja nii edasi ja me oleme nii sageli võinud eeldiks, et no miks, teinekord tuleb see mõte, et kuidas see ebavõrdsus ja samas me näeme sellised perekonnad, kus laps ei ole üldse oodatud ja tehakse aborti ja asju ja seal tuleb neid nii kuidas ja samas, kes me näeme, et tored inimesed on, tored vanemad on ja nendel ei ole lapsi, mitte ühte ja noh, aga see elu on niimoodi ja selles me oleme tänulikud oma 2 tütrele
ja ka Jumala kingitus
ja
pereringis.
Jätkame juttu Heldi ja Meelisega. Sa rääkisid Meelis oma tööst. Kuidas on puhkusega? Sinul ka Heldi?
Heldi puhkab kogu aeg.
Oi, oi.
Tähendab, töö ja puhkus kogu aeg.
Tähendab, sul on nad õiges vahekorras või?
No seda küll, jah.
Heldi on hästi vedanud selle, nagu ütleme siis, ilmaliku töökoha pärast. Tal on see kooliõpetajal on hästi pikk vaheaeg ju. 3 kuud.
Suvel on pikk puhkus ja vaheajad ja isegi see igapäevane töögraafik on mul väga soodne, et hommikud on mul vabad. Peale lõunat ma lähen tööle ja siis õhtul tulen koju.
Ma kõrvalt vaatan, mu mõnest on ta hästi hea töökoht. Muidugi algul ta töötas ju klaviõpetajana. Ja siis mina keelasin tal selle ameti pidamise. Jah. Sellepärast, et ma nägin, et tal närvid hakkasid krossimine. See õpetaja amet ei ole mitte kergamet tegelikult. Ta õpetas mulle ka ükskord klaviõpetaja ja siis ma nägin, et ta ei ole kõige klaviõpetaja.
Nagu ometigi ta tema käel olevad lapsed mängivad
kõik. Ei, ta arvestas nii, et ma saan sama kiiresti kätte kui tema. Aga ma kahjuks ei saanud. No võibolla tal oli paremad õpilast kogu olnud, aga ma olin selline hästi tüma. Aga ühe looma ikka õppisin selgeks.
Jaa. Ei, viga oli lihtsalt selles, et ma liiga südamega tegin seda ja kuna lapsed lihtsalt ei harjutanud nii palju ja nad ei nagu saavutanud seda taset, mida mina nagu ootasin neilt ja ei jõudnud oma plaane ja asju täitavad, seal tekis see vastuolu, mis hakkas tõesti närvidele käima. Et ma tundsin...
Ja no milleks? Ja tal on ju nüüd on kontsertmeister.
Ja tegelikult see klaveri mängimine, kui meeldib mulle rohkem kui õpetamine.
Ja üldklaverit ta annab ka tegelikult, nii et saab natuke
oma... Ja. See on hoopis midagi muud. Ja no muidugi praegu see eelmise ajaga ja praegusega võrreldes on, et nõudmised ja asjad on siiski muutunud ka. Sest kui mina Saaremaale tulin nüüd juba 21 aastat tagasi ja mulle anti 10 esimese klassi last ja ma olin noor õpetaja ja alustasin nendega, oli mul ikka tõesti väga raske sukelduda sellisesse töösse, sest tööd ja õpilas oli palju ja oskus ja kogemus ei olnud. Nõudmised olid suured ja see oli ikka tegelikult väga raske see algus. Ja küllab see, et ma tõesti püüdsin ikka kogu südamega teha ja noh, liiga palju. Tegelikult ei tohi niimoodi õpetada ka nii, et sa noh, kogu ihust ja hinges seda teed. Noh, seda peab teatud määral ainult tegema. Aga mina tegin seda natuke liiga palju. Liiga tõsiselt võtsin seda asja. Ja sellega võibolla jah, tegin ise endale ka nagu...
Eldi ei oskagi mööda minnest teha midagi. Ta peab hästi põhjalikult teha ja võibolla selle pärast ka hakkab. Ja kui lapsed ei taha nii põhjalikult teha, siis tekibki konfliktid tegelikult. Aga mis puutub minu puhkusesse, siis mul on tegelikult, ma olen väga kehva olukorra ees. Sest et praktiliselt ma olen ju üksinda, ütleme, mul on ühemee firma, minu. Ja kui mind ei ole, siis ei ole mitte kedagi. Selles mõttes, et kõik käib ju läbi minu. Kõik autojuhid helistavad mulle, kui midagi on. Ja kõik koormad peab mina otsima. Ja kui midagi läheb rikki kuskil, siis helistatakse mulle, ükskõik mis see on, siis ma olen mitu korda öelnud, mul on väga raske telefon teile autot remontida. Aga autojuhistel on kohe see komme esimene asi. Üks autu telistab, kuule, mis jama see on, üli jääb siit läbi, et mis viga on. Ma võisin, kas poldid on ikka kinni. Ei, ma pole proovinud. Pärast telistab, jah, olidki poldid lahti. Et esimene asi võis telefon kätte telistaks mulle, mis võib viga olla. Aga noh, midagi pole teha, nüüd nad on õppinud ka natuke, nüüd on kohe helistiga asja peale. Aga no see puhkusega on niimoodi, et ma ei saa lihtsalt võtta niimoodi, et ma ka hea meelega 6 aega järjest, et ma ei teaks mitte midagi, mis toimub. Mul ei ole sellist võimalust.
me oleme nüüd käinud küll koos perega ka reisimas päris mitmel korral no. aastaid tagasi. Ja...
No, siin see oli nädalane.
Noh, mitte jah, pikka aega.
Ütleme, nädalase töö ma saan ette planeerida, selles mõttes ei ole hullu.
Aga samas muidugi, kui on ka natuke pikemaks läinud, siis on lihtsalt see telefon kaasas ja telefoni teel sa oled ikka oma asju ajanud.
Jah, et ma ei saa täitsa välja lülitada, mul peab see asi ikka kaasa olema. Ja nüüd muidugi käisime siin sellest juba paar aastat tagasi.
Ei rohkem isegi.
Ameerikas.
Ameerikas.
Ja siis ma tõesti lülitsin kõigist välja. Siis oli see hästi soodne võimalus oli minna ja New Yorki just. Meil üks tuttav, meie tänavalt üks poiss läks kunagi sinna ja tema juurde läksime siis kõik venna, kolm venda. Ja läksime kätte lennuki pillet edasi tagasi, kohe ei polnudki eriti kallis. Noh, muidugi see hind on suhteline, mene jooks on hästi kallis. Aga noh, päris normaalne oli ja käisime isegi seal ära, mida enam pole, nüüd pilvelõhkuid. Meil oli üks väike asi ajada seal ja ausleda mulle väga negatiivne mulje. Üldse sellest New Yorkist, üldse Ameerikast. Mina ei tea, ma olin nii pettunud Ameerikas. Ma ei tea, antke mulle andeks ameeriklased. Mina mõtlesin, et Ameerika on ikka midagi muud. Ja ma ei tea, kuidagi võrreldes Soomega ja ütleme Rootsiga ja on kuidagi hoopis teine. Näiteks Soomes ei leia see üks prügimäge kuskil, kui see on Ameerikas New Yorkis otsus, me satsime sellise tänava peal ka, kui see oli üks ainult üks sodiunik otsuded. Mest on kus kohas ma nüüd olen, siis Ameerikas või? Aga noh, eks seal ole muidugi ilusid kohti ka. Ja mõni võibolla, kes on käinud ja on viidud, noh, ma olin nii oma käe peal, on ja. Me käisime ikka sellest odavamid paika pidi kogu aeg, on ja. Ja seal pilve lõhkus kaustus ja meil üks väike äri oli vaja ajada ja meil praktiliselt tõmmata seal nahkule kõrvade. Selles mõttes, et noh, kokkuleppe oli midagi muud, mis me ei enne kokkuleppinud Eestis. Ja seal no, osapool tegi nagu üldse täitsa maha, et me pole üldse midagi kokkuleppinud ja kõik vedas meid alt nagu. Tegelikult oli kõik kokkulepid. Ja samas hind oli hoopis teine ja noh, ühesõnaga, meil oli sundolukorra ees, meil oli midagi teha. Meil tuli lihtsalt ühe asja palju rohkem maksta, kui oli algul kokku lepitud, aga noh, see oli no, minu mälestus sellest Ameerikast. Aga muidugi, kui praegu mõtled, et seda, mis sündmuses siin ikka toimunud, et nad enam pole nüüd pilvelõhkujad seal, seda maailma kaubanduskeskust. Ja me käisime 36. korrusel, ma vaatasin kogemat aklast välja, mõtlesin, kas tööst nii kõrge või? Me pole täitsa tippu läinud. Oleks võinud ikka minna vaatama. Oleks ma teanud, et see niimoodi läheb. Aga noh, see reis ka ära käidus, siin ma olin tõesti niimoodi, et mul olid telefonid väljas ja ma ei tea üldse, mis toimub siin Eestis. Aga noh, mul olid siin ülesandud, siin mõned ära jaotud ja noh, saime kakkama. Ja autojud olid päris, nad ise ju andsin enam korralt kätte ja siis ise sinna tundsid, mis see asja ajab natuke on, muidu nad mõtlevad, et see pole midagi, et nad ainult sõidavad ja et mis see meelis liigutab jalgu ja seina peal kodus. Ja noh, nii see elu läheb meil siin. Aga üldiselt tahtsin rääkida sellest, siin paljud küsivad ikka ja et noh, oled ka kristlane ja raha asjad, aga minu mõelest on see raha asjad on üldse selline väga, ma hindan neid usklik inimesi, kes on mingi äriga tegelevad või kusel, kes suudavad jääda, no ütleme pehmed usklikuks, siis tegelikult see ärimaailm on küllaltki karm ja see raha lööb lihtsalt pähe inimestele. Ja ma olen seda kogenud ikka oma elus, et kogu aeg ma pean meelde tuletama endale, et see raha mitte pähe ei kargaks. Et kõik, kes hakkad ju rahast ümber arvestama, igat asja. Sest kui ma teen ka vedused, igal pool ma rehkendan ju kogu aeg. Kõik need kilometri hinnad ja kõik kas tasub ja kas on teinas kasulikum ja kõik asju arvestada muudki rahasse. Ja mingi pönts kuskil tuleb, siis arvestada teile näeme, ma pidin kõik sellest läbi elama ja nii edasi. Ja noh, ma olen ikka püüdnud omal meeltuletu kohaga, et see raha ei saaks mitte kõige tähtsamaks meie elus. Ja firmas samamoodi, et see mitte see raha tagaajamine oli kõige tähtsam, vaid see, et selle rahaga me võiksime ka midagi juma riigis teha.
Kuidas sa investeerid, kui sa investeerid? Kas sa palvetad ja koos Jumalaga teed need otsuseid?
No ma olen siin juba eelmine saade mainisel, et ma olen väga palju ka mööda pannud ja see on sellepärast just, et ma ei ole Jumalaga koos teinud need otsuseid. Sagel on niimoodi, et tuleb hästi kiiresti otsustada midagi. Ja ma olen selline inimene, et kui mul on seal, noh ütleme, transportfirmal on ju teada, millest investeerid, ikka tehnikasse, autotesse. Samas veid vanemad ära müüa ja uuemad osta, on ja aga neid pakkumise on ju ka, vaatad väga soodne pakkumine ja teed ruttu üle, ma lähen ka nagu kohe keema. Oh, väga soodne värk, teed ruttu ära ja pärast vaatan, et see polnud kõige parem. No see on üks lihtne näide sellest. Aga muidugi, noh, tegelikult me siin täna juba mõtlesime eldiga, et kui palju me peame ikka palvetama tegelikult iga asja pärast. Et siis praegu ka, mul on ka firmal on üks maalapp. Nüüd me teame, et järgmest aastast hakkavad ju uued hinnad kehtima igal pool. Et mis nüüd teha, kas siis erastada, nagu me nimetame, erastada. Aga mida see erastamine annab meil praeguse tingimest üles? Mitte midagi. See tähendab seda, et ma ei jääks seda korraga välja ostada maad. Et ma teen mingi 10 aasta veel järel maksu. Ja see tähendab seda, et selles jätkes, kui ma selle lepingu teen, ma hakkan ju kohe maksma, nagu öeldakse, järel maksu maksma. Ja maa makse mul täpselt sama suur ju. Kui mul on siis, kui mul see leping tegemata on. Ja kui mul leping tegemata on, siis ma ei maksa mitte mingisugust järel maksu. Aga võibolla järgmine aasta muutunud asjad. Kas järgmine aasta võibolla see maailm tõuseb seal 3 korda? Ja mis moodi toimida? Ma olen siin helistanud ühele ja teisele, mitte üks ei oska nõu anda.
Siin ongi nüüd jumala käest tarkust.
Noh, vaad sellised olukorrad praegu näiteks. Konkreetne asi. Ja mida nüüd teha? Ja ma usun, et see on paljudel inimestel küsimuseks. Aga kelle käest me küsime? Ja me ütlesime veel, me peame otse, ma pidin täna minema seda asja korda. Ma ütlesime veel, ma võtan veel palve aega. See asi tuleb panna Jumal ette. Las Jumal juhib seda asja. Tegelikult me võime sellise asjade ka nii orki minna. Me siis jätan praegu ostmata. Järgmine aasta on sellise tingimus, ma kirun. No olin ma ikka rumal inimene, no miks ma ära ei ostnud? Ja samas me ei tea, mis moodi käituda. Ja ma usun, et Ester võibolla sul on ka sellised probleeme. Ja siin on, ma usun, et igal inimesel on tegelikult maadega ju probleeme. Selles mõttes, et mida nüüd teha? Paljud on ju neid maid käes, mis on kuskilt tagas saanud ja mida nüüd teha? Mida peal hakata? Sellised lihtsalt küsimused, need on praktilised asjad tegelikult kõik. Aga me teame, kes teab.
Aga mul tuleb kohe meelde minu pastori nõuanne. See oli küll ühes hoopis teises asjas, aga ta lisas sinna juurde, et see kehtib kõikide olukordade kohta. Et tegelikult me saame need vastused kätte Jumala käest, kui me lihtsalt jääme vait ja ootame.
Täpselt. Ja me peamegi lihtsalt, aga me ei saa niimoodi, et me ei üldse ei palvet selle sõprast. Me ei saa niimoodi, et ma nüüd omast arkusest küsin nõu ühe käest, küsin nõu teise käest. Et kui ma olen nüüd Jumal ees, ütleme, me paneme selle asja Jumal ette. Onja. Ja kui me ei saa konkreetselt välgus ähvatsune taevas selgus selle asja kohta, ütleme, siis me teeme mingi otsus ära. Me peame tegema mingi otsus, me peame nüüd vastu võtma, kas laseme minna või ei võta. Aga ikkagi meil on Jumal ka selle läbi palvetanud. Ja Jumal võib meie otsus ka juhtida selle läbi. Onja. Ja me ei saa hakata endast pärast kratsima oma 10 küünega juhkselt välja kratsima, miks ma tegin valesti.
Ja muidugi üks oluline märk on rahu, et kas on rahu selles küsimuses, kui sa oled otsus
teinud. Sagel ongi see märgiks mulle, et mul tuleb rahu südames, see on ju, kui ma olen mingi otsus teinud. See on nagu, ütleme, tööstusmaterjale selle kohta, et sa siin õige.
Ja sellised otsused on meil päris tihti, mitte nii suuri võibolla, aga ka väiksemad otsused, mida me pidevalt peame lahendama. Ja tegelikult mina leian, et meie kristlastena, siin ei olegi mitte mingisugust muud varianti, me saame need juhtimised ju kõik Jumala käest me teda paluma.
Ja näiteks, mul on ju ka mitu autojuhtide juurde. Töötajad. Ja kui mul on autojuhtide tarvis, ma tean, mis see tähendab see, kui on hea töötaja sul virmas. Ja kui suure tähtsusega see on. Tegelikult ei ole need häid autojuhte ka võtta nii naljatani. Ja see on jälle üks palveaine. Ja ma nägin mul, kuidas me ükskord palju lehtu kuulutasin, ma koodi peal lasin olin. Ja kuidas, ma pole isegi kirja lahtinud. Ma nägin, et see autojuht on. Ja ta oli tõesti, ma ütlen, parimad autojuhte mul. Nüüd ta on muidugi just teises firmas. Ma ütlen, mitte muidugi, ta on päris ta on päris pikk aega. Aga tal oli üks parem pakkund, et ma ei saanud seda kinno edelest. Selles mõttes, et mul oleks võimalus seda veel kinno edelest mitu kuud ja nii edasi, aga lihtsalt lasin ta minna selles mõttes. Aga niimoodi Jumal võib juhtida meie elust. Ja tegelikult siin me näeme, et siin on õnnistus taga. Tegelikult siin hakkavad kõik need Jumala printsiibid hakkavad meil, kui me oma äris, kui me oma igapäevases tegemistes. Ma näen seda, et ma olen seda nii palju tundnud. Oma, ma ei nimetame seda äriks. Anja, siin kõige lihtsama sõnaga, muidu ma hakkan. Need koormad, ma ei tea oma elu ette, ma ei tea järgmise nädalat üldse ette. Kas ma üldse olen ühti koormat või ei ole? Aga autojuht tahavad tööd saada, anja. Autojuht tahavad sõitmist saada, nii edasi. Ma ei tea seda ette. Ja teine kõige on niimoodi, et ei ole. Ei ole ühti koormat, no ei ole välja koormat, no ei saa. Siis ma olen üles tuppa, panen pölved maha. Ja tead, mulle tuleb rahu südamesse. Ja see on nii tähtis, et ma ei pea, ma tean, mul on vanem vend Tallinnas, kes elab, ta ei ole uskult inimene. Ma tean, kui närvida teine kord läheb. Tegelikult see viib stressi täitsa. Tegelikult see on selline, et meestel on väga tähtis töö. Ja kui töös kõik laabub, siis on kõik okei. Ja kui ei laabu, see viib täitsa stressi inimese. Ja ma ei kujuta teine kord ette, kui mul ei oleks Jumalat. See viib täitsa stressi. Autojuht helistab, kuule, mis ma siis teen, millal ma sõitu lähen. Saad aru, ta saab ka palka saada. Ühesõnaga, selles mõttes see ei ole kerge. Et kuigi ma ütlen, et mu firma ei ole mitte pankrot sellepärast, et mul ei ole võlgese võetud autote peale nii edasi. Et see sõitab sõitmata. Aga mul on kohustus ka nende töötajate ees, tegelikult on. Ja ma tunnen seda, et ma ei saa niimoodi, et mul auto seisab 6 aega. Mul kindlustus, et kõik jooksevad. Kindlustus maksavad nüüd rahvusvahelist nii edasi. Ma ei saa niimoodi. Aga kui ma olen Jumal ette lähenud selles küsimuses, mul tuleb kuidagi rahu südamas. Ja samas, kui tuleb üks telefoni kõne, kuule meelis, on sul vabad autot. Ja ma panen seal samas, ma olen mitu korda teinud, ma olen seal samas polnud põlved maha, ma olen tänanud Jumalat. Ja tead, kui jaa niimoodi teha tööd. Aga kui mul ei ole mitte kuskil minna, ma ei kujuta ette, mis moodi teevad teised inimesed. Sellepärast sageli küsitakse, et mis moodi sa kujutad ette elu ilma Jumalat. Ma ei kujuta ette. Ma ei imesta, et nii palju enese tappus, ma ei imesta seda. Sest ma näen siin äri maailmas, kui palju stressi inimeste sees ja mis asi tekitab stressi. Aga küll on hea, kui ma olen taeva nisa olemas, kellette minna ükskõik mis olukorras. Aga sageli tuleb meil selline uskmatus ka sisse, et no mida see Jumal suudab siin aidata. Nii raske olukorda, mida see Jumal suudab siin aidata, on ja. Aga me lähme Jumal ette. Mul on üks hea näide tuua. Kuidas mul öösel 2, ma noorem vend Jaan oleks minu autoga Taani. Tähendab, öösel 2 telefon helised. Meelis automootor on laiali. Ja ma teadsin, ja tead, kus ta oli. Ta oli Taani selle suure silla peal, mis tuli Taanit ja Rootsit. Ühendas. Ta oli seal kõige kõrgema koha peal, vaata selle, sest kõrget läheb üle. Ma kisin, mis viga on? Kolin sees. Mootoril on kolin sees. Ja ajab suitsu välja ja ühesõnaga, no ma ei teadsin, mis ta viga on. Kas on kolib puruks? Vanja, ma arvasin, et ta kolib puruks. Siis ta hakkab kolisema, hakkab õli välja lööma ja suitsema nii edasi. Aga ma teadsin, mis ta tähendab minu jaoks. See tähendab seda, et see teeb puks iidis kuskilt raduuse Taanisse auto, mis see mulle maksma läheb. Koorem on peal, mis tähendab see, et see koorem ei jõuigi seal kohale? Mis tähendab see mootorremont mulle? No, ma kujutasin ette, see on üks 100 000 mattis. Ja mul ei ole mitte midagi teha. Ma lihtsalt palvetsin. Lihtsalt see samas öösel. Ma mõtlesin, et Jumal, et ma inimlik on, ma ei näe siin mitte mingisugust väljapääsu, et see auto võiks tulla ise koju. Ma ei näe siin mitte mingisugust lahendust. Inimlikult. Aga ma tean, et sul on kõik võimalik. Palusin Jumalat selle asja pärast. Ja oligi. Jaano siis, et silla pealt kõdagi, no politsei oli kohe kohal, siis seal ei tohi seista. Politsei käskis sealt ära sõita, ma asjan, et sõida nii palju, et tohi sõita, kui see mootor kolisid, ta tõmbab sul täitsa kinni. Siis on terve mootor otsas. See sõitis, ta lasi mul telefon teile seda kolinatel. Ma asjan, ta ei ära soome, et ta lase tööta paar ruttu seisma. Nii kõva kolin oli sees. Ja lasin ta nii palju, et sõitsi silla pealt maha. Ja mina ei oska, ma ei oska siin mitte midagi teha ka enam. Mis ma nüüd teen sellises olukorras? Kõik on minu vastutuse peal. Ma ei tea, ka see lihtsurelik ei saa võib-olla aru sellest. aga niimoodi oli. Jantsi selliste mulle, Jaano mulle, selle venna nimi. Et ta nüüd putitas seda asja seal ja hakkas kusjuures kabiine käinud üles autol. Kabiine käinud üles, see mootor ligi. Ja mina ei tea, mis moodi tungraudid asja, et ta seal kabiini üles sai. Ja see on vaheldu kuidagi mahtus ja lõpuks tuli välja. Ütiks piust ja ots oli puruks. Piust ja ots oli puruks ja tal oli see ots, oli kukkunud kolvi peale. Ja see tegi kolinat. Ja nüüd ta sai Taanist, ta ei saanud küll tahvi tõust otsa. Ta sai mingi teise auto, mis noh, läks sinna. Ja ta ei küll ei töötnud ütse, aga ta tuli oma jala peal sõitis ära saab. Ja mida sa ütled, näed? Inimlikult võttes oli ju uskumatu, et sa saad ära tuleb. Ja näed, pakkesin nii hull ja tuli ära saad Taanist auto, oma jala peal. Ja mul ei läinudki mingit suuri kulutusi. Järjest mõttes ma asjan, et teine kord vaadad, inimlikult võttes on kõik kriips. Ja muidugi maailm inimene mõtleb, et näed, et see oli sul omal vale aru saamna asjast ja nii edasi. Mina võtsin täitsa Jumala imet seda. Ikkagi ära tuli. Ja niimoodi meil on ju väga palju näitud mul igasugust asjadest. Et muidu ma võin eldisin veid kättega, et ma võin sinna üle pirekida.
Kindlasti see on ilus, kui sellist Jumala konkreetselt juhtimist ja ka vastuseid oma elus oodata, aga korraks veel selle puhkuse juurde tulles, üks osa puhkusest on ju ka selle ritmi sees, mis Jumal meile loonud on, see 7 päeva ja hingamispäev. Kuidas on töö?
Jah, see on väga hea. Teada, ma tahtsin ka öelda, et tähtis on see, et me kõik mehed, kus me vähegi millegi tegeleme, et me peaksime kinni jumalikest printsiipidest. Ja kui Jumal on öelnud, 6 päeva te tööd ja 7. päev olgu hingamispäev, see tegelikult olgu nii. Aga võt, ma otsin siin, et võt, raha hakkab teine kord rolli mängima, sest asjade sõnja. Ja ma olen tähele pannud seda, et võt, inimesed millisid maja ehitusele käsil. Ma ei ole ükski pühapäev ülgenud. Mitte üks pühapäev ma ei ole maja ehitanud.
Põhimõtteliselt.
Ja ma sain maja kiiren valmis, kui need, kes ehitsid pühapäevik. No nüüd ütleb, et mul on ju ainult 2 päeva nädalavahetusel aega, ma pean ju maja ehitama. Mul oli ka. Ma ehitsin iga päev peale tööd, aga pühapäev, see oli päev, kus tööd ei tehta. Ja näide oli see, võtta, kui meil see vene aegul oli. Siis mul oli sõike hea võimalus, oli Soome tööl minna, kuuks ajaks. Ja see oli niimoodi, et 6 tundi päevas me töötasime sellele, kes meile tööandja oli, ühesõnaga, kes meid vahendas sinna. Ja siis ülejäänud tunnid me töötasime nagu iseendale. Ja laupäev pühapäev läks kõik iseendale. Me tegime värmistöid. Ja siis oli tohutu suur kiusatus pühapäev tööle minna. Mis see mõtled? Mis see me päris head palka, mis see me üle 50 marka tunnis? Ja kui sul on pühapäev võimalus kõik see 50 marka tunnis kätte saada, on ja? Noh, öelge nüüd, kellele pole kiusatus tööle minna. Aga kuna me olime seal, ma olen mitte üksi usklik pois, me olime 3 usklikku vist olime. Ja üks oli uskmatu. Ja me mõtlesime ikkagi niimoodi, et olgu mis tahes, me ei pühapäev tööli lähe. Ja siis mina hakkasin mõtlema seda, et miks me selle otsus vastu võtsime. Tegelikult on see, et vaata sageli hakkab pisikses asjades, vaata raha hakkab määrama. Et oleks meil olnud see väike tasu, me poleks ju läinud, me on mingit südame piinata, poleks pühapäev tööle, enda enne. Aga nüüd on suur tasu. Vaata, nüüd võib neid jumala seaduse rikkuda, enne. Tegelikult raha ei anna mingit õigust, meil rikkuda neid jumala seaduse. Tegelikult. Ja niimoodi me võtsin vastu otsuse, et me ei lähe. Muidugi see uskmatu põiskus oli. See oli nii pahane selle peale, sest tema ei saanud üksi tööle minna ju. Ja tema ei saanud ka tööle minna. Midagi polnud teha. Meie 6 aega olin tööle ära. Ja sõitsime siis koju ja siis sai tema siis tulid uue mehed sinna asemele. Ja muidugi nemad panid kõik pühapäevad raudselt järjest. Nad oli 6 aega kauem meist pärast. Kõik pühapäevad raudselt. Ja ta tuli tagasi, ta ostis omale ühe auto sealt Soomest. No lihtsalt tolle ajal need ladasid on kest kombes osta. Ja tulid siis läbi Venemaa tagasi. Mina tulin ka läbi Venemaa. Tuli Venemaa tagasi, ma ostan veel ühe Toyota Hiace bussi omal vana. Sealt ja siis tulin sealt tagasi, kõik oli okei. Nemad tulid tagasi ja tal võeti piiri peal ära. Peaaegu, ma ei tea seda summat, aga enamus sellest rahast, et ta ei ole seda deklareerinud. Deklareerida ei tohtunud, sest et tegelikult. Ma ei tea täpselt seda asja.
Raha ei tohtunud lihtsalt
ollagi. Ei tohtunud ollagi. Ja temal see lihtsalt leid üles ja võeti ära. Ja minul jätkus sellest rahast oi kui kaua. Ja see oli mul see majaehituse alguseks ja ma siin vahetsin seda teab kui kaua veel Vene rublaks ma mäletan. See oli tegelikult suur õnnistus mulle. Ja lihtne näide. Mis on kasu sinu rabamisest, kui Jumal sinu elu ei õnnista. Ja seda me olen näinud, et ei tasu oma jõudusega rabeleda. Et kui me samamoodi on annetamisel, samamoodi on ohverdamisel, ütleme see kümnis, et me kardame Jumal riigi jaoks ohverd, meil on niigi vähe. Ja tegelikult ju Jumal sõna räägi hoopis midagi muud. Ja kui me ei suuda seda uskuda seda asja, et see niimoodi on, siis me ei ohverda.
Siis me ei näe tulemust ka.
Siis me ei näe tulemust ka, täitsa või.
See ongi, et enne peab uskuma ja siis alles saab näha midagi.
Jah. Vaata, Jumal sõna ütles, et proovige mind ometi sellega. Vaata, inimesed ei julge proovida. Äkki see ei tule välja.
Saavad ilma jääda.
Tänam siis. See kord teid, Heldi ja Meelis. Aga armas oli teid näha siin ja ma soovin Jumal õnnistust teile ja teie armsatele tütardele ja kogu teie elu üle.
Aitäh, et mida ära kuulesite ja soovin kõigil raadiokuulajatel ka omalt poolt õnnistusi ja kõik head ja järge siis unustage Jumala seadusi.
Et Jumal oleks elus esikohal.
Me siin pidime prioriteetes rääkima, aga need meil unusidki või ei jõudnudki rääkida, aga noh, ma usun, et iga inimene oskab need järjestused õieti panna oma elus.
See ongi parim, et Jumal esimesel kohal on. Olge õnnistatud kõik ja saate ühe rollis oli Ester Naagel. Kuulmiseni.
Tere ringis!